FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη FZ, στην καθιερωμένη μας πλέον εβδομαδιαία ραδιοφωνική συνάντηση. Πιστή στο ραντεβού μας κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία, συζητάμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας πάντα χρήσιμες απαντήσεις και πρακτικές συμβουλές. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους ακρόασης της Φωνής της Ελλάδος. Εν κινήσει λοιπόν από την εφαρμογή της Φωνής διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store. Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδος vogert.gr, αλλά βεβαίως και από το ΕΡΤ ECO, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Επίσης σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Netflix. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας, είτε μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και email στο thevoiceofgreeceart.gr, ert.gr, συγγνώμη, αλλά να μας βρείτε και στα social media της Φωνής της Ελλάδος, Voice of Greece ERT, σε Facebook και Instagram. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω όλοι αναγνωρίζουμε πλέον ότι έχει μπει στη ζωή μας, ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ραγδαία. Τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι στην Ελλάδα 6 στους 10 χρησιμοποιούν εφαρμογές AI τουλάχιστον κάποιες φορές την εβδομάδα, ενώ 1 στους 4 δηλώνει ότι χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση. Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο το τι διαβάζουμε, αλλά πλέον και τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον τρόπο που εκφραζόμαστε ή ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, πόσο μας βοηθάει να επικοινωνούμε καλύτερα ή πλέον κινδυνεύουμε να χάσουμε κάτι από την αυθεντικότητά μας, από την προσωπική μας έκφραση. Σήμερα λοιπόν για αυτά θα μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πέτρο Πετρίδη, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Πετρίδη και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη και η σκιά του απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί φτερούγα στον αέρα, το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά, Όπως μιλάει το βλέμμα, το φρύδι με στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο χείρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχει σταθεί. Μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις.
Ο κόσμος λοιπόν αλλάζει, αυτό το έχουμε αποδεχτεί, το έχουμε εμπεδώσει. Πώς όμως θα πρέπει και να θωρακιστούμε ώστε βεβαίως να μην μας τρομάζει. Πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, να αναφέρω κάποια πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα. Μελέτη λοιπόν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας αποκαλύπτει ότι η γλωσσική ποικιλία σε επιστημονικά άρθρα, τοπικές ειδήσεις, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε αισθητή μείωση μετά την κυκλοφορία του ChatGPT. Συγκεκριμένα οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες τείνουν να υιοθετούν ένα πιο προβλέψιμο μοτίβο γραφής, δηλαδή με λιγότερες διαφοροποιήσεις σε σύνταξη, σε λεξιλόγιο. Άλλη μελέτη που βασίστηκε σε ανάλυση πάνω από 740.000 ώρες περιεχομένου έδειξε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί συχνά η τεχνητή νοημοσύνη, όπως παράδειγμα το ChatGPT, και αυτές οι λέξεις εμφανίζονται όλο ένα και πιο συχνά στην καθημερινή επικοινωνία των αγγλόφωνων λαών που έγινε και η έρευνα. Μάλιστα, ο καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα εξηγεί ότι οι άνθρωποι ουσιαστικά τι κάνουν, συνηθίζουν σε αυτή την ιδανική και προβλέψιμη, μπορούμε να πούμε, μορφή γλώσσας και αρχίζουν να γράφουν παρόμοια ή να μιλούν με τον ίδιο τρόπο και να χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούν άμεσα την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα δηλαδή και αν έχουν συγγράψει οι ίδιοι τα κείμενα αυτά. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα καλωσορίσουμε τον καθηγητή κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Πέτρο Πετρίδη. Κύριε Πετρίδη, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο FZIN.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, καταρχήν κύριε καθηγητά, πόσο βαθιά μπορούμε να πούμε ότι έχει ήδη μπει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας.
Η σύντομη απάντηση εδώ είναι πολύ βαθιά. Απλώς για να αποφύγουμε έτσι και ακραίες γενικεύσεις, Προφανώς μπορούμε να βρούμε τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης λίγο πολύ σε όλα τα πεδία της καθημερινής κοινωνικής δραστηριότητας. Εκπαίδευση, διασκέδαση, στη δικαιοσύνη, σε πάρα πολλά πεδία. Απλώς για να αποφύγουμε τις γενικεύσεις, εδώ θα έπρεπε να δούμε και ποιες ηλικιακές ομάδες εμπλέκονται περισσότερο, ποιες είναι οι διαφορές ανάλογα με το φύλο σε διαφορετικά εθνικά κράτη. Αλλά γενικά απαντώντας, θα έλεγα ότι λίγο πολύ καταλαμβάνει ή τουλάχιστον εντοπίζεται σε πάρα πολλά πεδία της καθημερινής μας κοινωνικής ζωής.
Μιλάμε δηλαδή απλά για μια τεχνολογική αλλαγή ή είναι και μια κοινωνική αλλαγή μεγαλύτερης κλίμακας?
Κοιτάξτε, οι τεχνολογικές αλλαγές δεν είναι ποτέ μόνο τεχνολογικές αλλαγές. Είναι αλλαγές που συμβαδίζουν μαζί με τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές αλλαγές. Όταν για παράδειγμα στις έρευνες που αναφερθήκατε πριν, αν εντοπίζονται σημαντικοί μετασχηματισμοί τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και γράφουμε, δεν πρόκειται μόνο για τεχνολογική αλλαγή, πρόκειται για μια ευρύτερη αλλαγή που αφορά τους τρόπους έκφρασης, τους τρόπους επικοινωνίας. Άρα δεν είναι μόνο τεχνολογική και ποτέ οι αλλαγές δεν είναι μόνο τεχνολογικές, ακόμη και αν τον βασικό ρόλο τον παίζουν κάποιες τεχνολογίες ή κάποια τεχνολογία.
Πόσο προετοιμασμένη πιστεύετε ότι είναι η κοινωνία μας για να δεχτεί τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πλέον σε ευρύτερο πλαίσιο και όχι μεμονωμένα σε κάποιες περιπτώσεις της ζωής μας? Πιστεύετε ότι είμαστε προετοιμασμένοι? Και να πάρουμε και βέβαια όλες τις ηλικιακές ομάδες, καταρχήν τους νέους και σε επόμενο στάδιο τους μεγαλύτερους ηλικία που σίγουρα δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
Ναι, ναι. Όταν υπάρχουν τεχνολογίες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο, πολλές φορές δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια, πολλά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν με αμηχανία προς το παρόν τις σημαντικές αλλαγές που έχουν προέλθει από τη χρήση των chatbot στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, στο πώς γράφονται πλέον για παράδειγμα οι εργασίες. Έχουμε δηλαδή σίγουρα πάρα πολλές περιπτώσεις εργασιών που γράφονται από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είχαμε και στο παρελθόν εργασίες που γράφονταν από γραφεία. Αλλά σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που έχει μια τέτοια χρήση, θα έλεγα ότι μάλλον με αμηχανία και χωρίς ακόμη να υπάρχουν συγκεκριμένα θεσπισμένα κριτήρια για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις, έχουν αντιδράσει τα πανεπιστήμια. Άρα σε ό,τι αφορά τα chatbot τουλάχιστον, δηλαδή τη συγκεκριμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης των τελευταίων 4 περίπου ετών, δεν φαίνεται να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν είναι και παράλογο. Εν το γίγνεσθε λαμβάνονται αποφάσεις, εν το γίγνεσθε θεσπίζονται κριτήρια για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιες συνθήκες που είναι πρωτοφανείς.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή. Συγγνώμη, ολοκληρώστε για να.
Ναι, όχι, θα έλεγα ότι και σε προγενέστερες φάσεις ενδεχομένως έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες προκλήσεις. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, δεν αντιδράσαμε άμεσα, αλλά στην πορεία του χρόνου βρέθηκαν κάποιες φόρμουλες τις οποίες μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και εφαρμόσουμε για να διαχειριστούμε τις νέες συνθήκες.
Δηλαδή τα ελληνικά πανεπιστήμια, είστε και καθηγητής ο ίδιος, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν τις εργασίες, ας πούμε, με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τι συμβουλεύετε τους φοιτητές σας να μπουν στον πειρασμό, να χρησιμοποιήσουν, μάλλον πώς να χρησιμοποιήσουν πιο σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, να είναι προς όφελός τους και όχι απλά να τους χαρίσει εντός εισαγωγικών μία εργασία?
Ωραία. Λοιπόν, ναι, θα έλεγα ότι γενικά οι καθηγητές και οι καθηγήτριες σε γενικές γραμμές οι ίδιοι και οι ίδιες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν κείμενα τα οποία έχουν γραφτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεχομένως πάλι πολλά μπορεί να ξεφύγουν, έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορούν να τα εντοπίσουν. Υπάρχουν πλέον κάποιες σαφείς ενδείξεις. Για παράδειγμα, το μοτίβο δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και εκείνο. είναι ένα σύνηθες μοτίβο που εντοπίζεται σε εργασίες που έχουν γραφτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Οι πλασματικές βιβλιογραφικές αναφορές, επίσης ένα άλλο. Δηλαδή, παραπομπές σε κείμενα που είτε δεν υπάρχουν, είτε υπάρχουν, αλλά οι σελίδες, για παράδειγμα, δεν είναι σωστές. Άρα, ναι, μπορούν να τα εντοπίσουν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πάντοτε κάποια μπορεί να μας ξεφεύγουν. Κανείς δεν είναι τέλειος. Έχει σημασία και από την άλλη πλευρά πόσο καλή δουλειά κάνει αυτός που θέλει να παρακάμψει τη συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου. Τώρα, το τι συμβουλές δίνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, θα απαντήσω προσωπικά εδώ, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω για συναδέλφους.
Έτσι, εξ ονόματος όλων των καθηγητών.
Ακριβώς. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι ενάντια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ζούμε με την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούμε εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τα chatbot οι πρώτες μορφές τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, συστήματα συστάσεων στο YouTube και συναφείς πλατφόρμες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα, τα chatbot, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος τίνει να ταυτίζει την τεχνητή νοημοσύνη με τα chatbot, αφενός επειδή είναι και πιο ανθρωπομορφική η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, αφετέρου γιατί και το μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα επιθετικό, όπως δεν ήταν με άλλες μορφές τεχνητής νοημοσύνης του παρελθόντος, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η προβληματική ταύτιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μου, προφανώς τους εξηγώ ότι δεν μπορούν να γράψουν μία εργασία με τεχνητή νοημοσύνη, αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, σε γενικές γραμμές το τονίζω. Μετά από εκεί και πέρα, πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για μεταφράσεις. Εκεί υπάρχει μία ανοχή για μεταφράσεις, όχι μεταφράσεις οι οποίες θα πάνε μετά για να δημοσιευτούν ως βιβλία, έτσι. Σε προπτυχιακό επίπεδο, αν κάποιες φοιτήτριες, για παράδειγμα, έχουν δυσκολία με το να διαβάσουν αγγλικά κείμενα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για δικούς τους λόγους ένα κάτω για να του κάνει μία μετάφραση, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Επίσης, ναι, θα μπορούσα εδώ να προσθέσω και πράγματα που μαθαίνω εγώ από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
Και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, κάποιοι και κάποιες χρησιμοποιούν συγκεκριμένα γλωσσικά μοντέλα για να τους παραθέσουν τα κεντρικά επιχειρήματα ενός κειμένου. Πλαίσιο ενός σεμιναρίου που διδάσκω, είχαμε μία διαφωνία για το κατά πόσο είναι σωστό να γίνεται κάτι τέτοιο. Είχα κάποιες πράξεις. Υποστήριξαν οι φοιτήτριες ότι αφενός πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αντίθεση με την εποχή που ήμουν εγώ φοιτητής, σήμερα οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες εργάζονται, άρα ο χρόνος είναι πολύ και περιορισμένος. Και δεύτερον, το γεγονός ότι ακόμη και εγώ, όταν παραδίδω ένα κείμενο στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου ή ενός μαθήματος, λίγο πολύ τους δίνω το ιστορικό πλαίσιο και το κεντρικό επιχείρημα του συγγραφέα. Οπότε αυτό το αφήνω ανοιχτό. Δεν το έχω απαντήσει ούτε εγώ ακόμη, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και χρήσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν περνάνε από το μυαλό μας, αλλά γίνονται επειδή είναι νωρίς. Με αποτέλεσμα, μάλιστα, στη συνέχεια αυτά τα κείμενα κυρίως να τα ακούνε και όχι να τα διαβάζουν, που είναι και αυτός ένας σημαντικός μετασχηματισμός.
Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, να περάσουμε τώρα στο κομμάτι που πόσο επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο που γράφουμε. Αυτές οι έρευνες που ανέφερα προηγουμένως, ότι ο καθημερινός μας λόγος ή κάποιο κείμενο που μπορεί να γράψουμε, να χρησιμοποιούμε ασυναίσθητα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να χρησιμοποιούμε και εμείς τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που τη χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε καταρχήν ότι ισχύει αυτό, ότι μας επηρεάζει τον τρόπο που γράφουμε ή που εκφραζόμαστε ευρύτερα?
Ναι, νομίζω ότι τον επηρεάζει. Καταρχάς, τα παραδείγματα που προείπα, σίγουρα δηλαδή έχουμε κείμενα, ξανά αναφέρουμε συγκεκριμένα στην ακαδημαϊκή γραφή, έχουμε κείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα μοτίβα σε πολύ έντονο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι που δεν συνέβαινε πριν. Πράγματι, υπάρχει μια τυποποίηση του λόγου και μια, έτσι, ένας εξοντελισμός της πολυμορφίας και της ετερογένειας, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, αναφερόμενοι σε συγκεκριμένες μελέτες. Μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν και δια της αντίστροφης οδού. Για παράδειγμα, άνθρωποι που έχουν αρχίσει και αφαιρούν στοιχεία από τη γραφή τους για να μην θεωρηθεί ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι οι παύλες. Επειδή ακριβώς μοντέλα όπως το ChatGPT χρησιμοποιούν πολλές παύλες, σε συζητήσεις με συναδέλφους κάποιοι μου έχουν πει ότι έχουν αρχίσει να περιορίζουν τη χρήση τους ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι, ναι, ότι ναι, κάτι ότι είναι γραμμένο από παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Άρα σίγουρα επηρεάζει. Δηλαδή, όταν αλληλεπιδρούμε με μια τεχνολογία και ειδικά με μια τεχνολογία όπως ένα chatbot, μετασχηματίζουμε κι εμείς, γιατί συνεχίζει λόγω μηχανικής μάθησης να διδάσκεται και να μαθαίνει και από τους χρήστες σου, αλλά σίγουρα είναι αμφίδρομη η διαδικασία, μετασχηματιζόμαστε και εμείς.
Και μπορεί να δίνουμε βέβαια και υλικό στην τεχνητή νοημοσύνη από τη χρήση, από τον τρόπο που εμείς εκφραζόμαστε, να προσαρμοστεί και εκείνη ίσως τα επόμενα χρόνια να μην εκφράζεται και εκείνη με τον ίδιο τρόπο. Ισχύει αυτό?
Θα έλεγα πως ναι, ναι.
Είναι αμφίδρομη σχέση, όπως μας είπατε.
Ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό, είναι πάρα πολύ πιθανό.
Υπάρχει όμως κάποιος κίνδυνος να περιοριστεί η προσωπική μας έκφραση, η μοναδικότητα που έχει ο καθένας? Πιστεύετε ότι υπάρχει, ελοχεύει τέτοιος κίνδυνος?
Οι μελέτες, οι έρευνες στις οποίες αναφερθήκατε, και υπάρχουν και άλλες, δείχνουν προς το παρόν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, η τυποποίηση της γραφής και της ομιλίας, θα έλεγα, γιατί όταν συνομιλείς με έναν virtual assistant, όπως η Siri για παράδειγμα, και ο ίδιος ο προφορικός λόγος γίνεται κάπως συγκοπτόμενος, μικρός, πιο τυποποιημένος. Άρα ναι, στην παρούσα συνθήκη, ναι. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι θα συνεχίσουν να είναι έτσι τα πράγματα και στο μέλλον. Γιατί και εμείς αλλάζουμε και τα μοντέλα αλλάζουν. Το θέμα εδώ είναι να μην περιοριστεί η κριτική μας ικανότητα. Να μην ακολουθούμε τυφλά το τι μας προτείνει ένα μοντέλο, το οποίο θα μας προτείνει κάπως υπερακουστευτικά, το λέω, τις πιο δημοφιλείς ποσοτικά αλληλουχίες λέξεων.
Δηλαδή στο μέλλον μπορεί να μην ξεχωρίζουμε αν ένα κείμενο γράφτηκε από άνθρωπο ή από μηχανή?
Να το ξεχωρίζουμε εμείς ή να το ξεχωρίζουμε εμείς με τη χρήση κάποιου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης?
Όχι, γιατί εδώ εμείς, αυτό... εμείς, ναι, δηλαδή διαβάζοντας, δεν αναφέρουμε αποκλειστικά βεβαίως στις εργασίες των φοιτητών, σε ένα κείμενο μπορεί να είναι ένα δοκίμιο, μπορεί να είναι ένα άρθρο σε... να πούμε σε ένα site, όχι απαραίτητα σε εφημερίδα.
Ναι, θα έλεγα ότι ήδη συμβαίνει. Ήδη μπορούν να γραφτούν κείμενα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει κανείς αν έχει γραφτεί από άνθρωπο ή μηχανή, αν και τα περισσότερα από αυτά έχουν γραφτεί από συνέργειες ανθρώπων και μηχανών.
Μάλιστα. Και ουσιαστικά αυτό θα είναι το ζητούμενο στο μέλλον, δηλαδή να έχουμε μία συνεργασία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ανθρώπων και μηχανών. Γιατί αυτό θα σημαίνει για κάποιες, ειδικά για κάποια επαγγέλματα, για αρκετά νομίζω επαγγέλματα, μία απειλή. Πρώτα απ' όλα για τους δημοσιογράφους.
Σίγουρα θα έβαζα τους μεταφραστές, μιας και αναφερθήκαμε και στη μετάφραση.
Έτσι, ναι.
Ναι, απειλούνται ξεκάθαρα πολλά επαγγέλματα. Έρχονται στο προσκήνιο άλλα, δηλαδή οι περισσότερες έρευνες που ασχολούνται με τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και εργασίας υποδεικνύουν ότι περιστέλλονται συγκεκριμένες θέσεις, αναδύονται νέες, άρα δηλαδή περισσότερο αναδομείται η αγορά εργασίας. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ανθρώπους των οποίων το επάγγελμα κινδυνεύει. Είναι δύσκολο για παράδειγμα να πούμε σε έναν μεταφραστή ότι τώρα θα πρέπει να γίνει μηχανικός λογισμικού, για παράδειγμα. Απειλούνται θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε αφοριστικά. Έτσι ότι δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος πάβει να είναι σημαντικός. Παραμένει πολύ σημαντικός. Εξάλλου αυτά που παράγουν τα γλωσσικά μοντέλα τα παράγουν πάνω σε γνώση που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους. Και εδώ το βασικό ερώτημα είναι τι γίνεται, για παράδειγμα, με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς αποζημιώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Άρα δεν πάβουν οι άνθρωποι να είναι σημαντικοί, παρόλο που συγκεκριμένα επαγγέλματα φαίνεται να εκτοπίζονται αυτή τη στιγμή. Κάθε άλλο παραμένουν εξαιρετικά σημαντικοί.
Θα, είναι ίσως, θα έχουμε ίσως μια μεταβατική περίοδο, ώσπου να καταλαγιάσει όλο αυτό και να, να δούμε τα θετικά, να κρατήσουμε τα θετικά σημεία. Κύριε Πετρίδη, να περάσουμε λίγο και στον προφορικό λόγο και ο προφορικός λόγος των ανθρώπων έχει αλλάξει η ανθρώπινη επικοινωνία, ίσως και στα, με τα νέα παιδιά που συναναστρέφεστε, βλέπετε ας πούμε, να, έχουν, να χρησιμοποιούν πιο σύντομο λόγο, πιο γρήγορο ή και πιο μηχανικά, να πούμε, να
ναι,
το πούμε απλά.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, όπως είπα και πριν, πάλι δεν θα ήθελα να γενικεύσω, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας πιο τυποποιημένος και πιο σύντομος λόγος, γιατί έτσι, για παράδειγμα, συνομιλούν και με διάφορους virtual assistants. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μετασχηματισμοί του λόγου, γνωστοί εννοώ με την έννοια της κρίσης αργό συγκεκριμένων λέξεων που προέρχονται από την αγγλική και ελληνοποιούνται. Αλλά αυτό δεν είναι φαινόμενο που παρατηρείται με την έλευση των chatbots. Υπήρχε και με την μεγάλη διάχυση του διαδικτύου, αργότερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμβαίνει γενικότερα με τεχνολογίες του gaming πιο συγκεκριμένα, αλλά ναι, είναι πιο σύντομος και τυποποιημένος ο λόγος, και αυτή είναι μια μακρά διαδικασία, δεν ξεκινάνε τα chatbot, και επειδή η γραφή συναρτάται και με την ομιλία, και σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά κανόνα τα επιχειρήματα, οι αφορισμοί, οι διάλογοι είναι εξαιρετικά σύντομοι. Από το Twitter, από το X, που ούτως ή άλλως πρέπει να υπακούν σε ένα συγκεκριμένο μήκος τα μηνύματα, αλλά και γενικότερα συνηθίζεται η συνομιλία σε τέτοια μίντια να είναι σύντομη σε γενικές γραμμές και ενίοτε αφοριστική.
Μάλιστα, κύριε Πετρίδη, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να συζητήσουμε για την ανθρωπολογική διάσταση της επικοινωνίας και τη σχέση ανθρώπου-μηχανής. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Εντάξει, πολύ ωραία. Thank you.
Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον κύριο Πέτρο Πετρίδη, καθηγητή κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Συζητάμε για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που γράφουμε, γενικότερα τον τρόπο που επικοινωνούμε. Κύριε Πετρίδη, να αναφέρουμε τι σημαίνει για την ανθρώπινη επικοινωνία πλέον όταν ένα μέρος της παράγεται από μηχανές. Πόσο αλλάζει αλλάζει η έννοια της αυθεντικότητας?
Κοιτάξτε, η έννοια της αυθεντικότητας είναι πολύ φορτισμένη στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών. Αν εννοείται ότι διαμεσολαβείται πλέον η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, θα έλεγα ότι σίγουρα αλλάζει, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Άλλαξε και με τη μεγάλη διάχυση του διαδικτύου. Άλλαξε με το τηλέφωνο, το κινητό και πριν το κινητό το σταθερό. Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι λίγο πολύ πάντοτε διαμεσολαβημένη. Από την ίδια τη γλώσσα και τον πολιτισμό μέχρι τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες εχμής. Βέβαια, όλοι αυτοί οι μετασχηματισμοί δεν επιφέρουν τις ίδιες επιπτώσεις. Και η γραφή, η χειρόγραφη, γραφή διαμεσολαβεί την ανθρώπινη επικοινωνία. Όταν για παράδειγμα επινοήθηκε η γραφή, δεν χρειαζόταν ο μιλητής, ο πομπός ενός μηνύματος να είναι στο ίδιο χωροχρονικό πλαίσιο με τον παραλήπτη του μηνύματος. Άρα δεν θα έλεγα ότι χάνουμε κάποια πρωτογενή αυθεντικότητα που υπήρχε κάπου, αλλά σίγουρα ο μετασχηματισμός των σχέσεων επικοινωνίας είναι σημαντικός. Υπάρχουν επίσης μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση ανθρώπων να χρησιμοποιούν γλωσσικά μοντέλα τα οποία παίζουν το ρόλο ενός συντρόφου. Τα deadbots, μοντέλα τα οποία προσομοιώνουν βασισμένα σε δεδομένα ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει την προσωπικότητά του. Οπότε σίγουρα έχουμε πολύ σημαντικούς μετασχηματισμούς στην ανθρώπινη επικοινωνία. Αλλά δεν θα έλεγα ότι χάνουμε κάποια αυθεντικότητα πρωτογενή που υπάρχει κάπου καθαρή χωρίς τεχνολογική διαμεσολάβηση.
Τελικά η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει μόνο τη γλώσσα ή υπάρχει ο κίνδυνος να αλλάξει και τον ίδιο τον άνθρωπο? Τι σας προβληματίζει περισσότερο σε αυτό?
Τα ζητήματα που με προβληματίζουν σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τον άνθρωπο θα τον αλλάξει και τον αλλάζει ήδη. Όπως είπαμε και πριν, αλλάζει ο ίδιος ο τρόπος γραφής μας, αλλάζει ο τρόπος ομιλίας μας. Όχι ομοιογενός, δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο παντού, σε όλους τους ανθρώπους.
Από τι εξαρτάται, από το επίπεδο γλωσσικής άνεσης, να το πω, από τον πλούτο που ενδεχομένως του λεξιλογίου, τι είναι αυτό, από τι επηρεάζεται, πιστεύετε, κυρίως?
Λέγω ότι σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με σημείο αναφορά σε αυτές τις τεχνολογίες. Να το πω όσο πιο απλά μπορώ, δεν μπορεί να παίρνουμε ως δεδομένο και αληθές οτιδήποτε μας απαντάει ένα γλωσσικό μοντέλο. Άρα θέλουμε, αυτό το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, κριτικού στοχασμού με σημείο αναφορά σε αυτές τις τεχνολογίες. Να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι
ό,τι
φυσικό.
Μας λέει, ό,τι μας λέει είναι σίγουρα σωστό και ειδικά σε περιπτώσεις μπορεί, έχουμε ακούσει παραδείγματα να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και για θέματα υγείας και να αντί να πάμε στο γιατρό θα λέμε ότι θα δω τι θα μου πει το ChatGPT, που βέβαια αυτό είναι και, μπορεί να είναι και πολύ βλαβερό για την υγεία.
Βεβαίως, βεβαίως. Και συνέβαινε και πριν, έτσι, με τις μηχανές αναζήτησης.
Δηλαδή,
το κάναμε και πριν,
ναι,
ήταν και πριν μια τάση. Σε τέτοια ζητήματα να πάμε, προφανώς θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό. Ρωτάμε, δεν ρωτάμε ένα chatbot, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό. Άρα εδώ το ζητούμενο είναι να αναπτύξουμε μια κριτική ματιά, μια κριτική στάση απέναντι σε αυτές τις τεχνολογίες. Τα προβλήματα, τα σημαντικά που με ρωτήσατε, θα τοποθετούσα άλλα, θα έβαζα δηλαδή αυτό που είπα και πριν. Τι γίνεται με την ανθρώπινη εργασία, πώς αποζημιώνονται, αν αποζημιώνονται
τα πνευματικά
δικαιώματα των ανθρώπων πάνω στα οποία έχει εκπαιδευτεί και συνεχίζει να εκπαιδεύεται η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορες μορφές της. Τι στερεοτυπικές αντιλήψεις αναπαράγουν αυτά τα μοντέλα. Έχει σημασία το τι μας λένε, έχει σημασία και το τι αφήνουν απ' έξω όταν απαντούν. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, τι γίνεται στην αγορά εργασίας, πώς μετασχηματίζονται, πώς αναδομείται η αγορά εργασίας, ο αντίκτυπος που έχουν οι μορφές τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον, γιατί συχνά τις προσλαμβάνουμε ως άειλες, ως κάτι που μας μιλάει μέσα από ένα chatbot, αλλά είναι προφανές ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι πολύ πολύ υλικές, έχουν συγκεκριμένες υποδομές, απαιτούν data centers τα οποία είναι ενεργοβόρα, με συγκεκριμένο αποτύπωμα στο περιβάλλον, υψηλές απαιτήσεις κατανάλωσης ρεύματος και νερού. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητήματα που καίνε και στα οποία θα έπρεπε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Βεβαίως δεν θεωρώ ότι δεν είναι πρόβλημα αυτά που συζητήσαμε πριν, έτσι, η τυποποίηση του λόγου, η τυποποίηση της έκφρασης, είναι και αυτά προβλήματα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει με ψυχραιμία να διδάξουμε είτε στις φοιτητές και τις φοιτητριές μας, είτε και σε ένα πλαίσιο δημόσιας επικοινωνίας της επιστήμης,
ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ακροατήριο.
Να προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε μια σκέψη η οποία δεν είναι αφοριστική, δεν είναι ούτε τεχνοφοβική, ούτε τεχνοφιλική, τεχνολατρική, αλλά να έχει μια κριτική στάση σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της με αυτές τις τεχνολογίες.
Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσύ. Γεια σας.
Γεια σας. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμαστε, πιστεύω, είναι πως τελικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά βέβαια μόνο την τεχνολογία, αφορά τη ζωή μας, αφορά τον τρόπο που επικοινωνούμε, που σκεφτόμαστε, που συνδεόμαστε με τους συνανθρώπους μας. Το ζητούμενο σίγουρα δεν είναι αν θα μπει στη ζωή μας, γιατί έχει ήδη μπει, είτε το θέλουμε είτε όχι. Το ερώτημα είναι πως θα την χρησιμοποιήσουμε και ποια ισορροπία θα βρούμε ανάμεσα στην καινοτομία και στην ανθρώπινη παρουσία. Και κάπου εδώ, πριν κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση στο FZIN, θα ξεκινήσουμε μια νέα μικρή ενότητα με τίτλο «Μικρές αλλαγές για καλύτερη καθημερινότητα». Επειδή λοιπόν πιστεύουμε ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να γίνεται πάντα με μεγάλες αλλαγές, θα σας παρουσιάσουμε κάποιες μικρές συμβουλές. Το ονομάσαμε την ενότητα αυτή «Μικρές αλλαγές για καλύτερη καθημερινότητα». Είναι μικρά μυστικά, εύκολες ιδέες που μπορούμε όλοι εύκολα να εφαρμόσουμε άμεσα. είτε για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, είτε λίγο πιο ανάλαφρα. Την πρώτη που θεωρούμε σημαντική αλλαγή είναι να βάλουμε το νερό, λίγο περισσότερο νερό στη ζωή μας, το νερό πριν από όλα. Να ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα ποτήρι νερό. Είναι ένας απλός τρόπος, λένε ειδικοί, για να ξυπνήσει ο μεταβολισμός μας, να ενυδατωθούν τα κύτταρα μετά από τις τόσες ώρες αφυδάτωσης. Πολλοί από εμάς επίσης μπερδεύουμε τη δίψα με την πείνα. Οπότε μια καλή μικρή συνήθεια είναι να ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα ποτήρι νερό, και θα μας προσφέρει και καλύτερη συγκέντρωση και περισσότερη ενέργεια, μας λένε οι επιστήμονες. Επίσης, η δύναμη της κίνησης. Το σώμα μας χρειάζεται να μην μένει ακίνητο για πολλές ώρες. Επομένως, ακόμα και αν είμαστε στο γραφείο μας, σηκωνόμαστε για 2-3 λεπτά, κάνουμε λίγες διατάσεις, περπατάμε γύρω στο δωμάτιο. Αυτές οι μικρές εκρήξεις κίνησης, όπως τις χαρακτηρίζουν οι ειδικοί, βοηθούν ώστε να μην έχουμε μυοσκελετικά προβλήματα, βοηθάνε τη στάση του σώματός μας και μειώνουν την ένταση στον αυχένα μας. Μία άλλη συμβουλή είναι να βάλουμε περισσότερο πράσινο στα γεύματά μας και κυρίως στο κυρίως γεύμα, στο βασικό μας μεσημεριανό ή όποτε κάνουμε το κυρίως γεύμα μας. Και κυρίως πρέπει πριν ξεκινήσουμε το γεύμα μας, καλό είναι να φάμε τότε τη σαλάτα μας. Οι φυτικές ίνες θα δημιουργήσουν την αίσθηση κορεσμού, ώστε να περιορίσουμε την υπερβολική κατανάλωση του κυρίως γεύματός μας. Έτσι θα βελτιώσουμε τη διατροφή μας χωρίς ουσιαστικά να στερηθούμε τίποτα. Απλά θα καταναλώσουμε τη σαλάτα μας πριν το κυρίως γεύμα. Μία άλλη έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συμβουλή είναι η παύση των 30 δευτερολέπτων. Όταν νιώθουμε λοιπόν ότι το μυαλό μας τρέχει, τότε θα κάνουμε μία παύση 30 δευτερολέπτων. Παίρνουμε μία βαθιά ανάσα, χαλαρώνουμε λίγο τους ώμους και αφήνουμε το σώμα να πέσει λίγο πιο χαμηλά. Αυτή η μικρή παύση λειτουργεί σαν ένα reset για το νευρικό σύστημα και μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την υπόλοιπη μέρα με περισσότερη ψυχραιμία και λογική. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συμβουλή που βρήκα στο διαδίκτυο είναι όταν πεινάμε ανάμεσα στα γεύματα, να προτιμούμε τα σνακ μας να περιέχουν πρωτεΐνη, είτε λίγους ξηρούς καρπούς, ένα γιαούρτι, ένα αυγό. Η πρωτεΐνη χορταίνει περισσότερο από τους απλούς υδατάνθρακες, μας κρατά σταθερά την ενέργεια για περισσότερη ώρα και έτσι αποφεύγουμε αυτές τις απότομες αυξομοιώσεις στο ζάχαρο και βέβαια τις ξαφνικές λιγούρες που μας οδηγούν στο ψυγείο και σε κατανάλωση τροφίμων που δεν είναι και τόσο υγιεινά, να το πούμε έτσι απλά. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συνήθεια που καλό είναι να βάλουμε στη ζωή μας είναι να κάνουμε μικρές αποσυνδέσεις από τις οθόνες. Κάθε μία ώρα είναι καλό να κάνουμε ένα διάλειμμα 60 δευτερολέπτων, έστω 60 δευτερολέπτων από την οθόνη. Κλείνουμε λίγο τα μάτια, κοιτάζουμε μακριά, σηκωνόμαστε όρθιοι, έτσι ξεκουράζουμε τα μάτια μας, ο αυχένας χαλαρώνει και επανέρχεται η συγκέντρωση. Αυτή η συνήθεια μας προστατεύει από πόνο κεφάλους και βεβαίως από μυοσκελετικούς πόνους. Και να κλείσουμε με την βραδινή ρουτίνα του ύπνου. Μία ώρα πριν από τον ύπνο, οι ειδικοί μας λένε να χαμηλώνουμε τα φώτα και να αφήνουμε σίγουρα στην άκρη τις οθόνες. Το σώμα μας χρειάζεται το σκοτάδι για να παράγει τη μελατονίνη, την ορμόνη δηλαδή που μας βοηθάει να χαλαρώσουμε φυσικά. Και αν λοιπόν δημιουργήσουμε μια σταθερή βραδινή ρουτίνα, ο ύπνος μας θα είναι βαθύτερος και πιο ξεκούραστος. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες μικρές αλλαγές για καλύτερη καθημερινότητα. Μικρά βήματα, μεγάλες διαφορές, έτσι μας λένε οι ειδικοί και έτσι θα πρέπει και εμείς να πορευθούμε. Αυτά λοιπόν και το σημερινό Ευζήν έφτασε στο τέλος του. Σας ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.
Yeah, man.